Вітаю, це суботнє інтерв'ю. Мене звати Сашко Шевченко. А поруч зі мною начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони Збройних сил та Герой України полковник Сергій Собко. Добрий день.
Добрий день, пане Олександр.
Сергій Собко, начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони. Полковник 37 років. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Навчався в Канаді, Норвегії, Німеччині, США. Виконував миротворчу місію у Косово. У 2014 році батальйонна тактична група під керівництвом Собка штурмувала Савурмогилу та брала участь у рейді тилами супротивника біля російського кордону. Учасник боїв за Дебальцеве. Герой України.
Ось цей рейд 2014 року, це така операція була, коли фактично відрізали Росію від тих територій, які були під контролем незаконних формувань. Наскільки переломною для конфлікту на сході України була ось ця операція? Наскільки важливою?
Рейд не мав на меті перерізати ті війська, які стояли по ту сторону кордону між Російською Федерацією і Україною. Ми мали трішечки інше завдання. Ми повинні були завершити блокування кордону і не допустити постачання тих формувань озброєних, які існували на нашій території зі сторони Російської Федерації. І в ході вже рейду, виходячи з тієї обстановки, яка складалася, ці завдання змінювалися і неодноразово.
Ну, зараз ми просто говоримо на тлі вже 2 місяці, на тлі загрози такого повномасштабного вторгнення. Наскільки ось навички подібних операцій вони можуть знадобитися зараз, якщо таке от станеться?
Беззаперечно, це найголовніше, що ми маємо за сьогодні. За 8 років війни найцінніше, що ми здобули, це саме досвід. Досвід великий. І ті люди, які приймали участь в 14-15 році в антитерористичній операції і з 15-го чи 16-го року по теперішній час в операції Об'єднаних сил, мають те, чого не мають інші військовослужбовці, зокрема наших країн-партнерів. Це досвід. І це, беззаперечно, великий козир в наших руках.
Зараз ви опікуєтеся теробороною. Я вас попрошу розповісти, власне, в чому особливість цих військ. Це такий вид Збройних сил, який нібито існував і раніше, але от фактично так почав розроблятися 2 місяці тому. Так? Які завдання от стоять зараз перед теробороною?
Так, сили територіальної оборони були створені на виконання закону України про основи національного спротиву, який вступив в дію з 1 січня 2022 року. Є взагалі 12 завдань територіальної оборони. Це і охорона важливих об'єктів, критичної інфраструктури, прикриття ділянок державного кордону, участь в забезпеченні стратегічного оперативного розгортання, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника і багато чого інше. Але саме основне завдання під номером 1 – це оборона територій.
От дійсно, головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний сказав, я процитую, тероборона – це та сила, яка дійсно зможе стримати ворога навіть від думки вступити на нашу землю. На чому ґрунтується ось ця впевненість, що ті люди, які зараз залучаються до тероборони, от, дійсно будуть настільки ефективними? Адже, ну дійсно, нагадаю, 2 місяці лише від початку.
В даній ситуації, яка склалася у нас, нам є що втрачати. І ту війну, яку ми ведемо, якщо ми її програємо, то ми вмремо в кінці кінців, ми перестанемо існувати. Тому в цих умовах дуже важлива наступна річ, що програє той, хто формує це відчуття поразки в себе в голові. І ми розуміємо, наша стратегія така, що ми маємо створити такі думки в голові противника. Ми маємо сформувати те, що він відмовиться від подальших дій.
А от яким чином діятимуть підрозділи тероборони, якщо, уявімо, от в місто заходить ворог, тобто вже перейшов кордон, наприклад, і чим їхні задачі тероборони відрізнятимуться від інших підрозділів?
Тут важливо розуміти одну річ, що завдання тероборони – створити умови для того, щоб бойові частини вже вступили в бій. Однак ми розуміємо, що в нас немає зараз можливості зосередити вздовж цього кордону від Волині до Одеси одним ланцюгом бойові частини. Їх нема в такій кількості. Тому, беззаперечно, може трапитися так, що доведеться військовим частинам територіальної оборони зустрічати ворога. І в такому випадку наше завдання якомога швидше зібрати особовий склад, щоб вони прибули в свій пункт дислокації, отримали відповідне зброю, спорядження, боєкомплект, боєприпаси і приступили до виконання тих завдань, які в нас будуть сплановані відповідно в кожній території, в залежності від обстановки, від місцевості, від того, як може діяти противник, від розміщення різних об'єктів критичної інфраструктури і тому подібне.
Згідно з законом, бригади тероборони, вони їх створюють на рівні областей, якщо я правильно розумію, та це от бригади, а батальйони на рівні районів. І от є просто запитання від підписника Радіо Свобода, із ніком Босмач.ua. Він питає, тероборони лише в містах. Чому вони не організовуються в районах і селах на базі військкоматів? Бо кожне село або декілька сел – це що? Лише один взвод? Ну, я тут поточню, мабуть, мається на увазі дійсно на рівні сел. Чому немає, так би мовити, не формуються якісь загони тероборони?
В цілому у нас 29 бригад територіальної оборони. В кожному районі, відповідно до нашого адміністративно-територіального поділу, створюються батальйони територіальної оборони. І ці батальйони входять в склад відповідних бригад цих областей. Того, чиєї чисельності цих батальйонів, в принципі, достатньо для виконання основних завдань, які можуть теоретично виникати в тому чи іншому регіоні. Однак, є ще така складова територіальної оборони, вона входить, це цивільно-військова складова, як добровольчі формування територіальних громад. І саме за рахунок них ми будемо реалізовувати принцип масовості територіальної оборони. В кожному селі, про те, що ви говорили, будуть відповідні сили та засоби для виконання завдань територіальної оборони. Однак, є одна особливість, що наразі не актуальним є питання створення цих добровольчих формувань. Чому? Тому що вони будуть мати сенс тільки тоді, коли наші батальйони будуть укомплектовані відповідно до штатної чисельності, ну хоча б на відсотки 75-80 резервістами. Якщо ми зараз почнемо створювати добровольчі формування територіальних громад і не мати відповідної комплектованості в батальйонах, то в випадку виникнення кризової ситуації, загострення обстановки, ймовірніше за все ці люди добровольчих формувань підуть на доплектування цих батальйонів, і в них не буде сенсу. Саме тому ми акцентуємо увагу, що зараз триває укомплектованість до кінця місяця кадрами військовослужбовців на дійсну службу, вона вже майже завершена. У багатьох частинах вже понад 75%. Паралельно йде процес комплектування резервістами. І тільки після того, коли ми докомплектуємо наші частини хоча б до 75% резервістів, буде мати сенс створювати ці добровольчі формування.
Ну, я так розумію, для цього треба змінювати закон, так? Чи бути, можливо, там, не знаю, лобіювати якісь такі зміни?
Так, ми саме це будемо робити, готувати пропозиції, будемо подавати на ці зміни, відповідні закони і накази. Так.
Ну, можна сказати, що підписник Королі Свободи Басмачевий, що треба почекати, коли докомплектуються батальйони, бригади, а тоді
абсолютно.
Вже
треба зосереджувати зусилля зараз на комплектування резервістами. Mm-hmm. Залучайтеся, будьте резервістом. Це часткова зайнятість. Це не так вже й страшно в дійсності. В рік максимум ви будете відірвані, якщо обстановка відповідно спокійна відносно, на 10-15 діб. І ті вишколи, які ми будемо і зараз вже проводимо, вони на добровільній основі. Ви можете прибути в суботу, чи в п'ятницю, чи в неділю, в залежності від того розкладу занять, які будуть створювати командири батальйону. І на добровільному порядку доєднатися до цього вишколу і отримувати ті знання, ті вміння, тренуватися і тому подібне. Тут багато плюсів. Багато плюсів і для самих людей. Тому що, отримуючи цю підготовку, вони не будуть задавати питання, що мені робити. Вони вже будуть відчувати себе впевненіше. І це добре. І противнику не вдасться нам в головах посіяти цю зневіру і неготовність до вчинення супротиву. І також це великий позитив для роботодавців, тому що їхні люди знають, що робити в таких ситуаціях. А отже, і їхня власність, їхній бізнес буде також у безпеці. Прикладів цього дуже багато можна приводити.
Колишній заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил генерал Кривонос, він взагалі сказав, ну це його цитата, що сили тероборони, ну це гарматне м'ясо. Тому що от ці загони, вони не треновані, у них немає зброї, і це він також, я на його цитату наведу, ним будуть закривати дірки. От чи є такі побоювання взагалі, дійсно? Чи це резонні такі побоювання?
Я відповім наступним чином. Мови немає про те, що на танкову роту чи на танковий батальйон противника ми виведемо в поле взвод чи роту, стрілецьку роту територіальної оборони, і вони з автоматами будуть зупиняти ці танки. Такого не буде взагалі. Ми повинні розуміти.
І в, я маю на увазі, і на території бойових дій. Такого
абсолютно,
не буде.
Звичайно. Відповідно до спроможностей того підрозділу чи тієї частини, і, звичайно, навченості цього особового складу. І тут є дуже важливий момент. Ми не будемо діяти так, як діє противник. Ми будемо застосовувати так звані асиметричні дії. Що це значить? Ми будемо використовувати свої переваги, які у нас є, для того, щоб бити по найслабшим місцям противнику і створити в нього розпач, створити в нього ці думки про те, що його дії не будуть мати успіху. Що я маю на увазі? Ми будемо використовувати наше знання місцевості, яке у наших людей в ті, які живуть в тій чи іншій громаді, в тому чи іншому селі, місті, краще, ніж противника. Ми будемо рухатися швидше за них. Ми будемо знати про них все, тому що кожен буде спостерігати і бачити, що робить противник, і ця інформація буде надходити до нас. Ми будемо використовувати те озброєння і будемо давати, відповідно, те озброєння, яке буде ефективним в тій чи іншій місцині. Якщо мова йде про Волинську область, і там дороги, які йдуть через ліси, і противник, ймовірніше за все, буде рухатися по цим дорогам, то наші підрозділи будуть влаштовувати засідки в кожному місті, де це тільки можливо. І будуть вражати і технікою, і особовий склад противника. До речі, вже зараз, на минулому тижні, ми підготували першу частину наших інструкторів по застосуванню сучасних українського виробництва протитанкових комплексів «Стугна» і «Корсар». І зараз вже друга партія інструкторів готується в Києві безпосередньо тут на місці. І наступний тиждень третя партія. І ці люди вже в подальшому розповсюдять свої знання. В областях прикордонних будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим іде. І я не виключаю взагалі, що там також буде і те озброєння, яке ми бачимо, вже зараз надходить в сухопутні війська. Мова йде про Сполучені Штати і про Великобританію. Джавеліни, також НЛОУ і засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів.
Вони теж будуть у тероборони.
Я не виключаю це. Угу. Я думаю, я сподіваюся, що так і буде. Да.
Давайте поговоримо про проблеми з комплектацією. Я зараз зацитую. От станом на 11 лютого найгірше плани з комплектування підрозділів виконувалися у Києві та Київській області, Маріуполі, Одесі та Рівному. Ну, зокрема, Володимир Зеленський, вислухавши пана Залужного, сказав, що отут є проблеми. Він навіть пригрозив місцевій владі, так розумію, кадровими рішеннями, якщо ці проблеми не будуть розв'язані. Але я от звертаю увагу на те, що Маріуполь, Одеса, Рівне – це, власне, ті регіони, які в багатьох сценаріях вторгнення розглядаються як перші регіони, які вразливі. Чому саме там є проблеми з комплектуванням? Як ви гадаєте?
Я можу зробити припущення, можливо, ви маєте на увазі проблеми в цих містах по фондам для розміщення військових частин.
Можливо, це було звернення від Зеленського саме до, я так розумію, військової
влади. І картина вже зараз трішечки змінилася. Mm-hmm. Зараз, наразі, у нас залишилися проблеми з невизначенням взагалі для розміщення батальйонів в Києві. Це 9 підрозділів, 9 частин. І в Одесі 2. Врешті вже місця знайшли і йде робота. Тобто проблеми є, вони ще залишаються. І що стосується комплектування, проблеми є. Але тут, я, на мою думку, вони важко виділити якийсь регіон. Вони загальні. І в першу чергу причиною цих проблем, на мою думку, із вже свого досвіду, я бачу, це певний бар'єр, який знаходиться між нами, між дійсними військовослужбовцями територіальної оборони і людьми, які ми заманюємо до нас, які, на які ми працюємо, ми хочемо, щоб вони прибули до нас. Є певна відстань, є певна прогалина. Ті всі меседжі, ту всю інформацію, яку ми розміщуємо на нашому сайті, на нашій сторінці Facebook, в засобах маси інформації, в новинних ресурсах, на превеликий жаль, вона не досягає великої частини людей. І тому ми усвідомили цю необхідність будівництва горизонтальних зв'язків. Ми дійсно маємо стати на місцях, в селі, в місті, в області, тими людьми, які будуть комунікувати напряму безпосередньо з всіма категоріями
такі
людей.
Такі намети поставити чи як?
І намети, і приїжджати, і до них прибувати. Вони до нас в заходах підготовки. Тобто ми повинні, ми це усвідомлюємо, що ми маємо бути основними комунікаторами. Ми маємо будувати оцей міст єднання людей і Збройних сил України. Тільки тоді буде оцей проломлений бар'єр на шляху до того, щоб люди виринули в наші ряди.
Це суботнє інтерв'ю. В гостях Сергій Собко, заступник командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Продовжимо програму за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Це суботнє інтерв'ю. Ми говоримо із Сергієм Собком, начальником штабу, заступником командувача сил територіальної оборони. Продовжуємо нашу розмову. До територіальної оборони можуть вступити також і ті, хто не мають бойового досвіду, не мають досвіду служби. І, зокрема, люди призивного віку. До нас звернувся один з таких чоловіків і сказав, що у нього така проблема, що він хотів би підписати контракт з територіальною обороною, але оскільки він є призовного віку і немає досвіду, немає строкової служби, він не служив, то він нібито потрапляє у владу цього військового комісара, який потім сам вже вирішує, чи територіальна оборона, чи тоді, коли, куди йому потрібно. Це законно взагалі? Як з цим боротися?
Він... З точки закону він має право повного вибору.
А якщо його позбавляють цього права?
Ніхто не має права це позбавляти його. Він має право долучитися до територіальної оборони.
А що ж робити, якщо це право не... Ну,
я можу зробити припущення, що з ним проводять роз'яснювальну роботу, пояснюють, що тобі доцільніше, мабуть, піти в бригаду бойову сухопутних військ, наприклад. Але якщо це вже має форму іншу, не роз'яснену, то це є порушення, якщо дійсно це має місце, того працівника чи то тієї посадової особи в територіальному центрі комплектування.
Зрозуміло. Давайте поговоримо, власне, про відомі доволі кадри. От раніше на навчання тероборони, і багато медіа це показали, використовували бутафорні автомати. З цього приводу вже встигли покепкувати у російських ЗМІ, вони не впускають таких можливостей. Давайте подивимось і потім продовжимо.
Там нікому буде проти нас воювати. Ті, які показують цими автоматами, їх показують дерев'яними, як вони тренуються. Так ми зараз вийдемо з тобою вон, в сусідній зал і знімемо на мобільний телефон тренувку цю і покажемо.
Ну, я не в тому розумію, щоб з дерев'яним автоматом бігати. Я як-то...
Тим більше.
Я як-то це взагалі...
Ну, от так вони тренуються.
Я совєтський чоловік.
І як тільки запас...
Я привик, що навіть на уроках НВП у нас було настоящее.
Ну... Я розумію, що тут нам ми не маємо аналізувати самі меседжі, але загалом це, мабуть, сприйняли як слабкість. Що це було і чому? Можете пояснити?
Бо якби це було сприйнято як слабкість, то ми про це б не чули з уст цих людей. Я це вже частково згадував трішечки раніше про заходи підготовки, які відбуваються в Києві, зокрема, що ми залучаємо не тільки резервістів, а інших громадян. І там ми бачили саме на цих кадрах інших громадян. Які не є резервістами, яким ми зброю дати не можемо. Але вони хочуть отримувати хоча б елементарні знання і вміння. І ми даємо їм цю можливість.
Ну, це ж не та вага, ні ті параметри.
Ні, він абсолютно адекватний. То вага
такий же важкий, як і справжній.
Один-один. Так. І він дозволяє людям тренуватися, як стримати цю зброю, як приймати положення для стрільби, лежачи, з коліна, стоячи і тому подібне. А поруч ви можете... Звернуть увагу, там були військовослужбовці і резервісти з відповідної навчальної зброї і бойової зброї. Тому те, що вони говорять про це і в такій манері, це свідчення того, що вони звертають на це увагу. Що до нас приходять і жінки тренуватися, і люди літнього віку. Тобто це ознака того, що люди будуть чинити спротив. Я впевнений, що це їх турбує. Вони хочуть вплинути на нашу, знову ж, свідомість і на наші міркування.
Давайте тоді поговоримо про забезпечення матеріальне тероборони. Зокрема, мер столиці пан Кличко заявив, що місцева влада виділила 110 мільйонів гривень для фінансування територіальної оборони. Я бачив заголовки про Одесу. Я підозрюю, що багато місцевих влад ухвалюють такі рішення. Але про що це нам говорить? Що це вже дійсно от компетенція місцевої влади виділяти фінансування? І вже від волі місцевих депутатів це залежатиме?
Ми маємо розуміти, що ті терміни, які створюються сили територіальної оборони, взагалі система територіальної оборони і національного спротиву, вони дуже короткі. І ресурсів на все завжди не вистачає. Тому я не буду говорити цифри, який у нас бюджет на цей рік, звідки і в якій кількості ми беремо ресурси. Я скажу про те, що нас фінансує державний бюджет. Ми покладаємося в значній мірі на підтримку місцевих бюджетів. Без них нам не справитися ніяк. Крім того, ми отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів. Зокрема, близько 2 тижнів тому прибув один літак з Великої Британії, який передали нам спорядження різноманітне.
І це була така цільова,
цільова безпосередньо для територіальної оборони. Буквально за декілька, за днів 5-7 до приліту цього літаку ми мали робочу зустріч в штабі командування сил територіальної оборони з офіцерами із Сполученого Королівства. Ми обговорювали потреби, і через тиждень вже літак прилетів безпосередньо на територіальну оборону. І ми також говоримо ще й допомогу людей, українців, яка реалізується через фонди різноманітні. По місцевій владі, по місцевим громадам це дійсно дуже важливо. І там, де це є, там є результат. Там вже підрозділи частини мають свої місця, все обладнано. Вони вже приступили до підготовки, набувають свої спроможності. Але, на превеликий жаль, є місця, де не все так добре.
Давайте про це поговоримо. У нас просто, я пропоную подивитися, один з таких варіантів, де місцева влада не готова співпрацювати, так би мовити.
Керівництво територіальної громади абсолютно не готово до, куди там, якогось натиску ворога. Не готово прийняти цих військових щодо приміщення, щодо комп'ютерного чи оргтехніки забезпечення. По великому рахунку, тобто, по правилам, по закону, це проблема Міністерства оборони і, відповідно, знову ж таки, керівництва на місцях. Але воно виявилося неспроможним. І тому зараз вони кидаються в крайності, відшукуючи і роблячи навантаження на громади.
Це Роменська громада, Сумська область, прикордонний регіон, знову ж таки. От і проблема, ми бачимо, існує. Що з цим робити?
На превеликий жаль, це системно. Що я маю на увазі? Якщо подивитися, хто це є пан, які його погляди політичні, в які партії він входить?
Він входить в партію «Наш край». Але, зрештою, я хотів запитати, чи не зовсім позбавлені раціонального зерна те, що він говорить, що просто у них немає спроможностей виконати, допомогти розгорнутися, зокрема, територіальній обороні?
Можливо, я не виключаю, що є такі громади, в яких просто немає ніякої можливості це зробити. Але, судячи з його повідомлень, те, що він говорить, то ситуація трішечки інша. Він звинувачує Міністерство оборони в бездіяльності, в некомпетентності посадовців Міністерства оборони, що це не наше завдання. Тому тут трішечки інші речі, не відсутність цих ресурсів. Мені вчора надіслав також мат відео засідання Одеської міської ради. Один офіцер з регіонального управління міста Одеси, з регіонального управління Південь. І там дуже подібні речі, але гірші, я вам так скажу, м'яко говорячи.
А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми вже ці об'єднання пройшли в 2014-2015 році, коли зробили такі об'єднання, вони тоді бігали по вулицях, віджимали в кого якийсь бізнес і саме вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такий банк формування, більш по-другому їх ніяк не можна назвати.
От ще питання про проблеми строкової служби – це дідівщина. І нещодавно був такий випадок, 27 січня у Дніпрі, нацгвардієць, строковик, відкрив вогонь по військових, і п'ятеро людей загибло. Як це побороти, це явище в Україні?
Важко коментувати такі речі, коли є загиблі люди. І не має такого бути в жодній організації, тим паче військовій. Тому що це все пов'язано з ризиком для життя і для здоров'я людей. В кількісних показниках, беззаперечно, таких випадків дідівщини зараз вже значно менше, ніж в порівнянні 10, 15, 20 років тому. І відношення командирів офіцерського складу до своїх підлеглих змінилося. Воно змінилося через те, що ми спільно виконуємо ті завдання, які стоять перед нами на фронті. Спокійно ви можете зараз побачити підполковника, полковника, який обійме свого солдата, з яким виконував завдання разом, чи їхав в бойовій машині під час того ж самого рейду чи штурму Савур-Могили. Ви бачите головнокомандуюча Збройних сил, який зустрічає там свого побратима, і з радістю, і солдат також. Тому воно змінилося. Таких випадків менше. І, звичайно, дуже шкода, що таке трапляється, от так, як трапилось в Дніпрі.
Ви можете порівняти, адже ви мали багато стажувань за кордоном, зокрема в США, 9 місяців ви перебували. От такі от пережитки радянщини, якщо можна сказати, які є в Україні, вони ж там абсолютно неможливо їх навіть уявити. І вони впливають, зокрема, і на бойовий дух. Як у США, якщо ви знаєте, от з цим працюють, як там взагалі? Це небо і земля?
Стандарти НАТО, знаєте, це все те, що в нас в голові. Так, ми повинні змінити своє міркування, мислення, відношення до справ. І ми не можемо говорити про совок виключно в категоріях там вікових. Да? Полковник, якщо він старше 50 років, то він вже міркує так, як там. Мені це помилково. Є полковники в такому віці, чи генерали, які міркують дуже прогресивно. І навпаки, можна знайти лейтенанта, який тільки вийшов в стін академії, а він вже має це міркування, а то совкове. Тому не в віці і не в категоріях, а в міркуванні. Нам треба правильно мислити, і в нас все вийде, я переконаний в цьому.
Я також хочу сказати ще один такий момент у вашій біографії. В 2014 році у вас було зараховане навчання командно-штабний коледж армії США. Але ви туди не поїхали, принаймні тоді, бо почалася війна в Україні. А чи стояло взагалі питання, от, так би мовити, я не знаю, поїхати, навчатися і не переживати через те, що тут відбувається? І чому вам важливо було все-таки відкласти навчання і піти захищати батьківщину?
Ні, то було рішення. Були плани, що я маю бути, але обстановка виникала по-іншому, і командир корпусу 8-го прийняв рішення, що поїдеш наступного разу, коли буде можливість, а зараз будеш керувати батальйоном. Тому там було тільки з моєї сторони слухаюсь і все. Але
зрештою ви поїхали.
Але зрештою я поїхав, да, я дуже щасливий, що я мав цю нагоду.
Наскільки це було вам корисно?
Надзвичайно корисно. Взагалі, досвід, який я здобув у Сполучених Штатах Америки, він мені дуже допоміг. Перший раз я там навчався на підвищеному курсі офіцерів піхоти, капітанський курс так званий, там готують їхніх командирів рот. У 2011 році ті знання я використовував вже в ході нашої війни, в 2014-2015 роках. І другий вже раз в командно-штабному коледжі сухопутних військ. Дуже цінні знання я там отримав. Вони зараз мені допомагають суттєво. Я намагаюся все це розповсюджувати серед своїх колег у близькому оточенні і навіть далі.
Дякую, пане Собко, за цікаву розмову. Це було суботнє інтерв'ю. Гостем програми був Сергій Собко, начальник штабу і заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України та Герой України. До зустрічі наступного тижня.